Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Mišo Ščevlík už bol hosťom podcastu, keď prišiel porozprávať o bratislavskej burgerovej legende Roxor. Teraz sa do podcastu vracia a je veľmi pravdepodobné, že zabrdneme zase aj do burgerov, no porozprávať prišiel v prvom rade o podniku Ogi, v ktorom sa pečie podľa mňa najlepšia pizza v Bratislave a nedávno začali robiť aj fantastické domáce cestoviny. Vítaj, Mišo.
Čau, ti ďakujem za pozvanie a prvú vec rovno, ktorú poviem, že sa to číta Oji.
Oji, OK. Ja jak viem, že sa to číta Oji, vy ste dokonca robili aj nejaké reelska, kde ste to učili ľudí tak vyslovovať. Ja som postihnutý angličtinou, kde keď máš jedno G, tak je to G a keď sú dve G, tak je to G, ale toto je vlastne talianská výslovnosť.
Presne tak, malo by to byť talianské, ale už sme upustili, úplne sme zdali nejakú snahu proste naučiť to Slovákov a užívame si všetkých výtvorí, takže aj OG, OGI, alebo OG je fajn.
Tak začneme rovno tým, ako vznikol tento názov.
To bolo ešte počas dôb covidu, keď sme sa strašne relatívne nudili a teda sme vymýšľali nejaký názov pre pizzeriu a myslím, že plán bol, alebo cieľ bol vymysleť nejaký názov, ktorý bude v zásade jednoduchý. Bude asi mať nejak snahu evokovať niečo, že to má s talianskom, ale nepríliš a bude dobre znieť, keď si ho povieš. Prepočítali sme sa.
A znamená to niečo?
Znamená to dnes. To vlastne významovo to vtedy dávalo nám taký zmysel, že to jedlo, ktoré ideme tam variť, takže môžeš si odpovedať tým jedlom na otázku, že čo si dám dnes.
Okay.
A že na čo mám dneska chuť, a to je, že pizza a pasta, že to sú také veľmi časté jedla, čo ľudia jedávajú.
A burger teda nie. Hej, burger berieme ako niečo, na čo ľudia stále chodia skôr sviatočne a musia asi nad ním viac premýšľať, lebo proste má aj svoje kalórie, čo vlastne aj pizza zase má tiež. A asi má to určite taký ten vypínací efekt, čo pizza má ale tiež do keľu.
Vieš čo, mám pocit, že existujú ľudia, ktorí dokážu si dať aj trikrát ten istý burger za týždeň a dokážu to opakovať každý týždeň. Tomu nerozumiem, ale vďaka za nich. Ale mám pocit, že či cestoviny alebo pizza, že síce aj keď akože si dáš celú, tak si plný, ale rýchlejšie to stráviš, lebo tam není toľko mesa a ťažkých vecí a častejšie na to myslíš. A je to asi dostupnejšie, aj keď to už zase pre burger tiež už neplatí. Stále by som povedal, že častejšie by som si vedel dať pizzu, pastu.
Ja už mám ten dôvod. Pizzu si vieš nechať zabaliť a síce nebude možno úžasná, ale stále bude v pohode, kdežto burger asi taký nedojedený vyťahnuť doma možno v piatok veľmi neskoro v noci, keď zistíš, že ho vlastne máš, tak je to super, ale asi to je komplikovanejšie.
Je to komplikovanejšie a menej sa to asi deje, hej, ako pizza.
OK, dokiaľu, tak plán nerozpráva sa o burgeroch nám dotiaľ nevychádza, ale prejdeme na Oji a ja občas možno ešte poviem aj to, ako to mám v hlave. Čiže Oji je vlastne dnes. OK, to je vlastne formaggi, teraz neviem, či koľko G je vo slove formaggi, ale to viem, že
tiež dve
príde. OK, takže tým pádme to logické.
Základy italiančiny, áno.
Dobre, ty si teraz vravíš, že vymysleť Oji vám napadlo počas pandémie, znamená to, že vlastne, pamätám, lebo vlastne vy ste začínali, teda Oji začínalo tak, že sa to pieklo priamo v Roxore. A asi to bolo preto, lebo v Roxore vtedy neboli ľudia a tým pádom vlastne ste nejak ste to mohli dovoliť priestorovo, predpokladám?
Presne tak, v podstate bar bol odstavený a veľa mŕtvého priestoru a času relatívne vtedy bolo aj, takže z nudy sme si povedali, že vyskúšame konečne to, čo sme, akože teda ja už som chcel dávno, dávno, ešte pred Roxorom tú pizzu nejak skúšať, takže to vyskúšame a za minimálne peniaze sme spravili taký rýchly skúšobný setup a vlastne keď už sme toto mali, tak sme začali vymýšľať, že tak ako by sa to mohlo volať, aby sme to dali aj domu nejakú tvára, teda tak toto potom vzniklo. To bol vlastne taký proof of concept, že či vôbec to má zmysel, že vlastne bez nejakých veľkých vstupných nákladov vyskúšame, či ľudia by to niečo také mali záujem. A vďaka tomu, že sa to osvedčilo, tak sme potom to povýšili po lockdowne na samostatný priestor.
Znamená to teda, že tam niečo zohrávalo aj taký ten ako keby, že biznis aspekt, že vlastne burgre počas pandémie robiť a dodávať ľuďom v nejakej zodpovedajúcej kvalite sa pretavilo v nejaký pokles predaja alebo niečo takéto?
No, ani toto nebol ten dôvod. Ne, práve že veľmi sme sa toho báli, keď išiel prvý lockdown, a že čo to bude znamenať a fakt sme aj, že prvý týždeň, tuším, že nejak znížili stav, že sme si mysleli, že fakt nič nebude, to nás úplne rozsekali hneď prvý týždeň a prvý deň. Takže celú tú pandémiu a lockdowny to bolo v zásade OK, len teda to išlo do krabičiek. A tá pizza bola skôr z toho, že sme vyslovene mali akoby čas a priestor v hlavách, že riešiť niečo ešte navyše. A tak sme rozmýšľali, že čo to bude, čo budeme robiť. A bolo, že poďme spraviť pizzu, že však máme na to čas. Lockdown tu bude až aspoň 3 mesiace, to bol ten predposledný, tuším, hej, čo bol, taký dlhý, tak sme to spravili.
Ten prvý bol srandovný, keď sme si vravali, že 2 týždne vlastne to vydržíme a potom už bude dobre.
To sme nevedeli, áno, čo nás čaká.
Ale to je tak sranda, alebo vlastne Roxor ešte zas do Kelsalame pri burgeroch. Dobre, prejdeme už na oči. Že vlastne Roxor, akoby, že máš taký ten masívny, obrovskú verziu toho burgera, ktorá vlastne akoby, že tou donáškou nejakým spôsobom nie až tak, alebo je kompatibilná určite, však to ste vlastne dokázali, ale tak asi sa lepšie darí takým tým menším McDonaldovským nejakým baleným burgerom, čiže...
Hej, vždy to jedlo trpí a ja si myslím, že každý človek, ktorý si objednáva niečo iné ako sushi, tak trošku počíta s tým, že OK, to jedlo nebude úplne to isté, ako keď si dodáš na prevádzke, ale je ochotný proste tento kompromis zniesť za to, že nemusí sa trepať aj v takom počasí, ak ti prší, alebo sa ti nechce. Burger ešte ako taký, akože to prežije relatívne bez väčších problémov, ale hranolky sú na tom oveľa horšie.
Ako ste ten nastavili ten koncept OG? Už vtedy vlastne bola v Bratislave taká celkom dominancia neapolských píc, že vlastne tým vplyvom bazilíka, ktorý sa zrazu tak objavilo ako taká spása dovtedy takých tých klasických slovenských píc, tak vlastne ľudia si tak, že jednak však boli tým nadšení, však ja tiež, a tak si nejak akoby upravili tie priority a ten vkus pícový svoj na to, že vlastne potrebujú také tie napúfkané veľké okraje a ja neviem, ten mokrý stred, čo vlastne vy máte, ale tá OG pizza vlastne sa trošku vymýka takému tomu, čo by tie hociaký nejaký investor povedal, že chce v Bratislave rozbehnúť v tom čase. A naopak vy ste taký, ja tam stále cítim ten Neapol, lebo tak ja som zvyknutý aj na neapolské pizze, ktoré nie sú akoby že úplne tie kotúče DM po okrajoch, čiže ja som s tým úplne v pohode, ale nebali ste sa tak, že to bude nejaký štýl pizze, ktorý povedzme ľuďom bude skôr pripomínať nejaké staršie časy a vizuálne akoby že bude ťažšie presvedčiť ich?
My sme sa pozerali na to v prvom rade, že na atmosféru, že pizza bola aj stále je v Bratislave veľmi dobrá, že môžeš si aj vybrať z viacerých alebo v okolí Bratislavy, či na Polsku alebo nejakú inú, že to nebol až taký problém, ale skorej tá atmosféra okolo toho, že myslím, že vtedy bola len nejaká jedna pizzeria taká, čo splňala toto, čo sme chceli, to bolo Don Quixote, hej, že taká neformálna, krčmový štýl, dáš si k tomu dobré pivo. A väčšina tých ostatných pizzerií stále mala tie črty talianských nejakých trattorií, vieš, že obrusy na stole a taká, že dobre vínko a že skôr ideš tam na rande alebo so ženou na večeru, ale že také niečo neformálne mi viac ešte chýbalo, že toto bolo prvotné. A potom tá pizza bol iba ako prvý krok, že vedeli sme, že už vlastne tá súčasný stav bolo niečo, čo sme vedeli, že bude už od začiatku, ale teda najjednoduchšie bolo spraviť akože pizzu bez ostatných vecí. A tu sme si zadefinovali, že nemali sme úplne presný cieľ, že čo chceme, tak sme skúšali a čo vyšlo nám zrovna to, čo máme ešte aj dodnes. Nejaký taký hybrid medzi Neapolom. Vedeli sme, že nechceme až také úplne vysoké okraje, nafúčané, skôr niečo také kompaktnejšie, ale stále niečo, čo vieš v pohode zjesť aj samé. Dlhý proces fermentovania, aby to bolo ľahko straviteľné a všetko vlastne ostatné je, že kvalitné súroviny ako v nejakej neapolskej pizzerii. Ale s tým, že ten štýl je niečo medzi Neapolom a New York štýlom. Tak to my sa snažíme nazývať. Možno to dáva zmysel.
Inak tie sranda, čo si hovoril o tej atmosfére, že áno, vravel si teda, že ten koncept ste mali ešte pred lockdownom, ale akoby, že strašne dlho ubehlo medzi vlastne spustením OG a tou kamennou prevádzkou, kde ľudia prvýkrát mohli si prísť to vychutnať za stolom. Od začiatku tam ste akoby, že mali v hlavách tú prevádzku a tie priestory, ktoré tam raz budú, aj keď teraz ešte v tejto chvíli ste limitovaní tým, že vlastne musíte fungovať na donášku a ľudia proste sedia doma.
Hej, no ono to aj celkom možno hralo do karát, že vedeli sme, že tá pizza je v pohode aj na donášku, že proste ľudia sú zvyknutí veľa si objednávať pizzu. Donáškové služby už fičali super v tom čase, takže to bolo niečo, čo už bolo akože, aj sme s tým mali skúsenosť z Roxoru, že proste nemusíme mať tie reštauračné priestory, že stačí nám aj nejaká donáška na to, aby sa uživili nejakí zamestnanci tam. Zároveň ten náš priestor, ináč priestor máme po bývalom klube Hlava 22, akože pre veľa ľudí známy, že vlastne je rozdelený na dve podlažia a tú vrchnú časť sme relatívne rýchlo prerobili, to bolo také menšie a tá spodná tá vyžadovala naozaj, že to sme aj rok a pol akože prerábali v podstate od základov a aj preto to tak dlho trvalo, až kým sme otvorili vlastne teraz pre verejnosť nejakedy 3-4 roka dozadu.
Čiže to usporiadanie toho priestoru, ktoré vlastne, že vôjdeš do prevádzky a tam si zrazu pri pulte, kde, za ktorým sa vlastne vyrába tá pizza A až potom vlastne musíš vedieť, že tam máš niečo obísť a zísť dole po schodoch, kde sú vlastne stoly, kde som aj mimochodom vlastne v živote nebol, lebo buď som si ubral zo sebou, alebo som sedel vonku. Tak to akoby, že to bolo tiež tak naplánované od začiatku, že aby tí ľudia, keď vôjdu donútra, tak v prvom rade videli ten proces vznikania pizze, alebo to bola vlastne tá pragmatickosť, že keďže teraz ešte neviem koľko mesiacov vlastne budete fungovať takto, tak asi nemá zmysel to dávať pod zem a skrývať vlastne tú kuchyňu, keď potom sa tí ľudia ako keby nachodia po tých schodoch hore dole.
Presne, presne tak. No ono už nejak inak sme to vnímali, keď sme ten priestor videli prvýkrát a inak to vnímame už teraz po dvoch rokoch praxe, keď už sme to akože sa tam zabehli. Každé schody sú trošku nevýhoda pri reštauráciách, ale zase nie je to taká katastrofa. A teda odpoveď na tvoju otázku je, že áno, vnímali sme to práve, preto sme sa rozhodli tú kuchynskú časť dať na prízemie, akože do tej vrchnej časti, že to má praktickejší význam pre odber kuriérov vlastne. Keď prídu, im to vás z kuchyne rovno vydajú a zo začiatku dlhý čas si to vedeli tí kuchári sami manažovať, že rovno s kuriérom. Aj teraz to tak je.
Áno.
Teraz to samozrejme skomplikovalo už, keď musia aj do reštaurácie, aj kuriérom, ale ako našli sme si nejaký systém a určite sa to ešte aj vie lepšie vyvíjať.
Ty si to už načal, že vlastne koncept tej samotnej pizze, aj si to tak nejak stručne popísal. Mňa by zaujímalo, že kde ste vlastne prišli na to, že ako sa to celé má robiť a čo musíte urobiť preto, aby to vyzeralo tak, ako to máte v hlave naplánované. Za tým bolo nejaká spolupráca s nejakým skúseným pizzajolom, alebo ste vlastne, ja neviem, pozerali videá na YouTube s nejakými receptami a zistili všetky tieto detaily typu, čo si vravel, že keď cesto dlho kysne a funguje na princípe kvásku, tak vlastne potom je ľahko stráviteľné a tak ďalej?
Určite to bolo rovnaký proces ako pri Roxore, že nikoho sme nejak nevolali, všetky informácie sme získali z internetu alebo z YouTube alebo z nejakých fór. A v neposlednom rade samozrejme, že teóriu si prečítaš a potom to musíš v praxi vyskúšať, máš inú pec ako tí, čo to píšu, inú múku, neviem čo, inú vodu, proste reálne ti to musí prejsť rukami. Myslím, že úplne prvotná vec bola taká, že ešte predtým, než sme reálne kúpili tú pec, čo sme mali v Roxore počas lockdownu, som si kúpil takú, že Uni, taká myslím, že britská piecka na plyn, ktorá vie vyťahnuť až 500 stupňov, že ako v podstate veľmi v malom, za málo peňazí dokážeš mať neapolskú pec a tam sme robili nejaké, neviem, nejaké team buildingy, sme na tom proste upiekli pizzu a takže keď na zahrade, vieš, si to vieš s bombou proste rozfičať. Takže tam sa zrodilo nejaký prvý ten proces kysnutia a potom už úplne niečo iné je, keď sme to robili v Roxore v veľkom chladiacom boxe a urobíš tých pizz, čo viem, že 30 alebo 50 a iné, keď robíš 150, že je úplne iný proces a v zásade to cesto je dobré v tom, že má takú dobrú toleranciu, že nemusíš ho minúť v určitú hodinu, vieš ho proste podržať a má také okno, kedy ho vieš použiť, takže je tolerantné. Keď dodržíš tú minimálnu dobu, kedy kvási, tak už potom ťa to akože pustí, že je to fakt tolerantné cesto.
A na druhý deň vlastne môžete povedať ľuďom, že to je ešte špeciálnejšia pizza, lebo nekvasila len, neviem koľko kvasí normálne, ale až o 12 hodín viac.
Hej, raz sme mali takú akciu špeciálnu pre takých veľmi zainteresovaných ľudí do gastra, do jedla súkromnú a oni mali 7-dňové cesto, čo štandardne býva 48 hodín, že to bolo úplne, už by som povedal, za hranicou spracovateľnosti.
To už cesto žralo same seba.
Ono, áno, už sa vlastne rozpadalo na žalúdok, to predstravil cestovi. A to bola akože fakt to cesto veľmi je krehké potom, čím dlhšie kysne a musíš veľmi jemne ako ho opracovávať, ale keď sa ti to podarí, tak je strašne mekučké a veľmi naozaj dobre pripravené pre trvací trakt. No a pre tých ľudí som tedy spravil takú pizzu ešte, že z tohto starého cesta a z tuším, že mesiac a pol po záruke olomoucké sírečky som mal niekde.
Okay,
to som objavil a ja, že iba zo strany som to videl, že či niekto chce a oni všetci, že tomu ver. A sme to urobili, to sa úplne roztieklo a bolo to brutálne. Že
inak mesiac a pol staré po záruke olomoucké sírečky mne osobne znejú ako poriadne olomoucké sírečky, lebo ja som vždy sklamaný, keď sa to kúpim a mne to nechutí. Neviem, či som len tak akoby, že naučený a že už mám nejakú toleranciu, že keď som mal, tak som si pamätal, že mi to strašne smrdelo, ale dnes, keď si to dám, tak vlastne to nesmrdí vôbec a takmer nejako to nechutí.
Mm-hmm.
A tiež si vravím, že tiež by som to radšej nechal ešte na okernej doske 2 dní v teple a že potom to až bude mať ten kick.
Hej, oni myslím, že s tým aj počítajú pri výrobe, že keď to dajú do regálu, že ešte pár dní to tam bude a ešte ty to budeš mať pár dní v chladničke a určite tí vyznávači vedia, že to treba nechať ešte určite vykvasiť doma. To súhlasím.
Dobre, a teraz mali ste už tú predstavu tej pizzy a prebehla tam asi nejaká testovačka, predpokladám. Lebo to, jak to hovoríš, vlastne znie, že vlastne hoci kto si teraz môže napozerať na internete a otvoriť si pizzeriu a bude to skvelé, len akoby skôr mám skúsenosť spoza tohto mikrofónu, že vlastne veci zvyknú akože nevychádzať a že veľakrát, že OK, veľa konceptov vznikne tak, že sa urobí nejaká chyba alebo niečo náhodou vidia, zase človek objaví, že úplne svätý grál, že toto je vlastne úplne geniálne jedlo, na ktoré som vlastne prišiel náhodou, ale oveľa častejšie je skôr ten prípad, že to je veda pomaly, že vlastne človek musí testovať, musí si zapisovať a musí sledovať vlastne drobné obmeny. A nie len také, že čo povedzme niečo nevidia, alebo že niečo povedzme, že urobil inak náhodou, ale aj akoby, že cieľenie, že teraz dám viac múky, teraz to nechám viac vykvasiť, teraz dám takéto pomodoro sladké, alebo teraz dám takéto veci a všímam si ten výsledok. Dobre to akoby si predstavujem?
Jasné. Tých gombíkov a otáčatiek je milión, čo môžeš samozrejme pri každom recepte otočiť a zmeniť. Samozrejme pri každom jedle máš viacero surovín, ktoré vieš zmeniť kvalitu alebo dodávateľa. Proste, keď sa budeme opiť, začíname na múke, môžeš potom paradajky kúpiť také alebo také, môžeš tie paradajky ochutiť. Taký sír potom závisí veľa od toho, ako máš pec, na aké teplote to pečieš, dokonca aké kamene použiješ v tej peci, že toto všetko sme samozrejme ladili. Veľmi dôležité bolo, no ja som akože tú pizzu vyvíjal v tých počiatkoch, že to som musel mať s tým priamy kontakt a vidieť, že čo sa zmení vo výsledku, keď na začiatku na vstupe niečo dám iné. Čiže ja som to vyvinul a už potom som to mohol ako keby niekoho naučiť ďalšieho. A samozrejme, veľa sa zmenilo, keď sme prešli do nových priestorov a kúpili sme akože riadnu pec s takým kameňom, sa to volá, že biscotto, z nejakej špeciálnej talianskej hliny je to. A to zase úplne inú pizzu sme dostali, samozrejme k lepšiemu, že sme čakali, že keď zmeníme pec, že ešte aj ten recept, čo už máme, tak bude úplne niekde inde. No a v zásade, hej, samozrejme bolo veľa failov, že droždie, zmrtvé, nevykysloti. Bola moc veľká zima v chladničke, tak zase si ráno prišiel a cesto nebolo vykysnuté, čiže bolo také ploské. Dobré pri pici je, že ľudia sa ako keby, alebo na Slovensku minimálne, málo sústredia na to, aké cesto a skôr berú tú pizzu celkovo, že dobre, odkusnem z toho stredu, kde to cesto je fakt tenké a proste, že hodnotím, že ako mi to chutí ako celok, že paradajková mačka, čo je na vrchu. A toto v zásade tie ostatné veci okrem cesta vieš mať vždy, že garantovane dobré, pokiaľ teda nič neukazíš, ale cesto je taká mágia trošku, že tie kvasinky sú veľmi citlivé. Takže veľa tých failov sa nám, neže podarilo zakryť, ale skoro nikto si to nevšimol asi, že to bolo to cesto zle. My sme to videli, vedeli sme, čo treba zmeniť a aj dneska sa nám stane raz za rok, že niečo sa pokazí bez toho, že o tom vieme, ale stále sa to vyvíja, stále.
A tá sa potom tým ľuďom poveda, že vlastne to tak má byť, alebo že to iba nejaká zmena, ktorá je vlastne priateľná, ktorá nemusí akoby že mať nejaké výhrady?
No, záleží, že čo a ako vážne sa stane. Naposledy sa nám stalo, že celá várka cesta nevykysla, lebo boli kvasinky nejako mŕtve, čak to sa môže stať bežne, to je organizmus, nejaký zakonzervovaný. Závisí, že aký fuck up to je veľký. Že pokiaľ ten výsledok v ňom to není, alebo máme pocit, že to není až tak v ňom cítiť, tak akože je to v pohode. Ale stalo sa nám napríklad toto, toto bolo už cez čiaru, to sme povedali, že prepačte, proste nemáme pizzu a, okay. A zase zajtra nový deň, takže
áno.
Treba si povedať normálne, že dneska není biznis, lebo sa stala chyba.
Áno. Je pravda, že tá múka je taký kritický faktor v tých jedlách? Stalo sa mi tu už viackrát, že vlastne od croissantov až po pizzu ľudia hovoria, že vlastne akéby, že celý ten bottom line je, že vlastne slovenská múka je nie až taká dobrá a že si ju musia objednávať či už z Talianska, alebo z Francúzska, alebo z Holandska. V čom to je? Lebo tak my sme taká tá krajina, ktorá vlastne je strašne hrdá na svoje poľnohospodárstvo, prírodu a neviem čo, že furt tu niekto proste má taký program, že sebestačnosť a slovenské potraviny a tak ďalej a potom zase počúvaš, že vlastne tá pšenica akože nie je až tak úplne super.
Priznám sa, že úplne som nejak nešiel do hĺbky pri prieskume slovenského trhu, ale už iba ten fakt, že keď chceš nejakú povedzme, že špecifickejšiu múku v nejakom gastrobalení zohnať a aby ti to niekto vozil. To ako keby nikto neponúka z tých tradičných dodávateľov.
Chod do metra a tam si naplň.
Hej, vozík. Že máš tam kilové balíky slovenskej múky, máš tam nejakú múku na kvaskovanie, ale že reálne prvú múku, ktorú sme my mali, bola talianská, 25 kilové balíky, bolo to, že hoci kto to mal, vieš, si dodávateľ tradičných, čiže že super dostupné gastrobalenie rovno. Druhá otázka je, ktorá neviem, ako na tom je, ale určite by niekto vedel vyrobiť múku s podobnými kritériami, ako má že múka na pizzu, aj zo slovenskej pšenice, alebo v našich podmienkach. Otázka je zase, že ako by to vedel konštantne robiť, či tá kvalita bola rovnaká, lebo oni veľakrát v Taliansku v tých mlynoch tú múku miešajú z rôznych druhov pšenice a v laboratóriách to skúšajú. Neviem, nakoľko na Slovensku majú na toto kapacity a vôbec udržať to.
A tak možno to je diera na trhu, nie? Lebo že vlastne možno to je celé o tom, že na Slovensku nie sme zvyknutí na to, že múka vlastne môže byť všelijaká a sme zvyknutí na to, že keď sme podľa nejakých noriem vieme vyrobiť múku, ktorá spĺňa všetky tie veci, ktoré má, tak proste predávame ju a nikto sa nešťažuje. A nikto neráta vlastne s tým, že niekedy sa môže proste prísť nejaké podniky, ktoré si zase povedia, že my poznáme aj tú inú múku, tú z Talianska, je oveľa lepšia a chceme tu, tým pádom si ju budeme objednávať. Čiže je to tak, že kľudne na Slovensku by mohol teraz niekto povedať, ja neviem, nejaké či už družstvo alebo nejaký podnikateľ, že tak ja teraz do toho investujem tie prachy a idem tu proste vyvinúť takú múku, aby všetky tieto OGPice a dezertíny a Lemiam a podobné podniky vlastne nemuseli objednávať zahraničnú.
Podľa mňa není s tým problém, však my máme poľnohospodárskú krajinu, že asi by sa taká pšenica dala vypestovať. Uh-huh. Určite aj spraviť, je tu kopec pekární už na Slovensku skvelých, uh-huh, ktoré používajú že múku, že ten chleba je svetovej kvality, uh-huh, a chuti, čiže to už není ďaleko od picovej múky. Naozaj, že nešiel som do hĺbky, chýba tu určite nejaké to premostenie od výroby k dodaniu priamo do reštaurácií. Uh-huh. Toto je zložité stále, tento proces. A my ako podnikatelia alebo kuchári v gastronomii chceme sa venovať vareniu a nie úplne že zháňaniu cez neviem koho tej múky. Možno, že naozaj keď si pekareň, tak máš celkom iný proces výroby, že tam už je to možno jednoduchšie, že možno ti to, neviem ako to majú, že to nevozia v nejakých úplných veľkých vreciach, ale určite tiež neberú kilové balenia. A je to trošku iný proces než ako pizzeria, že taký hybrid medzi pekárňou a kuchyňou.
Ale teda fascinujúce, lebo naposledy som takto bol v novom pezinskom podniku v pizzerke, ktorú furt zabudnem, ak sa volá, lebo je to nejaké dlhé slovné spojenie po taliansky, ale ja sa to raz naučím, keď tam poviem druhý alebo tretí krát. A tam vyslovene ten taliansky majiteľ mal vrecia s múkou, typujem teraz, že tie 25 kg, lebo to, naozaj to boli také tie vrecia, ktoré si predstaví, že niekto si musí prehodiť cez place. A on to mal normálne, že rozmiestnené po reštaurácii, len tak opreté všade možne, akoby sa tým nejak chválil, lebo to vystavoval na obdiv, že kľudne to mohol mať niekde vzadu proste celé nákope a tam s tým pracovať a on to mal vlastne z druhej strany toho pultu, aby keď si sadneš, rozhľadneš sa okolo seba, tak proste vidíš vrecia z múku s talianskými nápismi a na mňa to teda tak zapôsobilo, že ja v tom momente som si vlastne povedal, že okej, že ešte som to vlastne jedlo nemal, ale už trošičku začínam cítiť, že to bude niečo výnimočné.
Áno, ja som bol pred nejakou chvíľou v Neapole a tam fakt, že veľa z tých pizzerií, fakt tých dobrých, že mali ako súčasťou dekorácie priestoru boli nejaké balenia, minimálne ak ne, že plné balenia múky, tak mali, že takýto sír používame, takúto paradajku, že bolo to až na takej hranici reklamnej plochy, ale určite to zapôsobilo, že okej, že oni sú fakt hrdí na to, že používajú tie síry alebo múku zo svojej lokality, z okolia alebo z Talianska proste a chcú, aby to ľudia všetci vedeli. Podľa mňa, že taká slovenská múka, keby si ju zohnal z nejakou mlynu, tak ti príde s nejakou úplne obyčajnou etiketou, že čierne na bielo vytlačené a že vidíš obyčajné vreco.
Tie legálne veci všetky uvedené a decit.
Hej, a v Comic Sans je určite font.
Dobre, keď si vlastne hovoril, že pekárne, ktoré pečú chleba z nejakej múky a potom pizzerie, ktoré pečú pice z pizza múky, tak čím je vlastne tá pizza múka vlastne musí byť špeciálna? To aj vieš nejak tak, že dopodrobná?
Všetko závisí od toho, že čo chceš. Že nemôžeme povedať, že takáto pizza je zlá a takáto pizza je dobrá, že v podstate aj v Taliansku nájdeš veľa druhov pizza alebo vo svete, však to sa rieši už
teraz. No práve sa to môžeme povedať, lebo keď idem do okienka pri Alize a tam si dám pizzu, tak viem, že to je zlá pizza. Podľa cesta, úplne, že podľa...
Áno, ale akože pre teba to môže byť zlá pizza, ale že pre iných ďalších ľudí, vieš koľko ľudí nám na začiatku písalo, alebo stále volá, že ja chcem cesnakové okraje, alebo že prečo nemáte cesnakový dressing. A to bolo niečo, s čím sme na začiatku trošku bojovali. Aha. Cesnakový dressing už máme, lebo si poviem, že okej, že to mi dáva ešte zmysel, že vieme ho spraviť dobrý.
Alebo nepýtate sa na to, inak to znamená, že čakáte vyslovene len na ľudí, ktorí to sami vyťahnú pri stole pri objednávaní.
Áno.
Že ja poprosím potrieť cesnakom, hej?
Áno, tak to je niečo také, že slovenské by som povedal, že nájdeš to moc, tie cesnakové dressingy, cesnakové okraje, akože asi v Amerike to niekde robia, ale že u nás je to fakt, že také silné by som povedal. Ja mám pocit niekedy, že tie cesnakové okraje a cesnakový dressing alebo nejaký iný pomáha dojesť tú pizzu, že ona je niekedy tak zlá, že potrebuješ na to, aby si ju dojedol, že a povieš si, že wow, aká dobrá pizza a bez toho dressingu už ti to nechutí. Pričom my sa snažíme, aj iné pizzerie sa snažia robiť tú pizzu, aby bola fakt dobrá taká, jak je a že aby vynikli tie ingrediencie, ktoré použiješ. Kdežto keď tam dáš cesnakový dressing, tak už akože nič necítiš aj deň potom.
Takže. Ale to je tak super point, že vlastne áno, že ako by mi dnes nenapadlo dať si na pizzu cesnakové okraje, tak si zretelne pamätám na časy, keď som to v podstate mal rád, pretože to pre mňa bolo, že zješ pizzu a ostane ti vlastne pizza štangla ešte cesnaková, ktorá
ja neviem, ok, že ešte možno nejakú omáčku by k tomu bolo treba, lebo je to vysušené a neviem aké, ale minimálne ten cesnak tam urobí niečo. Inak nebude vadiť, keď túto epizódu nazvem s niečím s cesnakovými okrajmi, lebo to mi príde ako úplne super téma, že čo mňa by zaujímalo, že si vypočuť tento podcast.
Je úplne feel free, jasné.
Ok, čiže vlastne na to vlastne narážam, že dnes v takých tých najlepších pizzeriách to, čo vlastne ja najradšej robím ako úplne prvé, je, že zoberiem si iba čisto ten okraj, si ho proste odtrhnem alebo odkrojím, tak, aby som na ňom nemal ani žiadne pomodora, nič také a si to proste roztvorím si to a ovoniam, že vlastne keď je úplne horúce to cesto, úplne čerstvé, tak ma zaujíma, že keď vlastne toto urobím, takže čo to bude akoby, že za vôňa. A ani nie, že čo to bude za vôňa, ale že či to bude taká tá vôňa, pri ktorej si poviem, že wow, toto je vôňa.
Áno.
V porovnaní s nejakými pizzami, kde vlastne to neurobí nič, že fakt tam potrebuješ nejakú ešte príchuť, tak ako maslo na chleba, aby si nejakým spôsobom to cesto mal ako niečo, čo si vieš trošku užiť.
Presne, čo hovoríš, je to, čo sa snažíme robiť, aby aj samotné cesto, keby si si dal tak, že chutí dobre, hej, že ten okraj, nie len chuťou, ale aj možno štruktúrou. Toto, tú chuť samozrejme vytvára, že múka, že ako ju tam dáš a potom aj ten čas, za ktorý to cesto sfermentuje, tak ako keď máš kváskový chleba, tak on tiež kysne, ja neviem, minimálne 24 hodín, ak nie viac a za ten čas sa vytvoria tam aj iné látky. My nerobíme kváskovú pizzu, ale aj tým, že iba zdrožia a za ten dlhý čas sa tam podarí vytvoriť nejaká zaujímavejšia chuť. Uh-huh. A presne na to, aby si to užil, ti stačí iba, že olivový olej, ktorý má svoju chuť, ale veľmi dobre ladí s tým cestom. A keď tomu pridáš paradajky, nič viac ti netreba.
Čo je vlastne vec, ktorú som hej začal robiť v neapolských pizzeriách, že niekedy ten okraj bol na mňa až taký masívny, že sa mi to hodilo na to, aby som si ho nechal nakoniec a potom si ešte tam nalial trochu mláčku, oliváča, sol, korenie a asi to ponamáčal, ak som teda ešte vládal, samozrejme.
Presne tak. Keď si hladný, tak toto je niečo, na čo sa tešíš, ten okraj. Jednoduchý.
OK. A poďme k tým toppingom, lebo vlastne OG je za mňa ako keby fascinujúci a zaujímavý tým, že to, čo vlastne je na tej pici, je svojím spôsobom charakteristické. V porovnaní s neapolskými pizzeriami, kde vlastne mi ide o to, aby som si dal nejakú bufalínu alebo proste nejaké naozajstné prosciutto alebo proste nejakú autentickú talianskú surovinu alebo kľudne aj tú buratu už dneska, ktorá tam vlastne bude hrať taký ten príjm a tie ostatné veci budú vlastne k nej len taká akoby obloha, jak taký ten šalatík na kraji slovenského taniera v reštaurácii. Tak u vás to vlastne nemám tak. U vás to je akoby podobne ako v Gato Mato, ktorých tiež akože milujem a tiež ten štýl je veľmi podobný tomu môjmu obľúbenému, že taký ten nábeh Neapolu, ale nie taký ten úplne nafúknutý Neapol. Tak u vás vlastne akoby je to tá kombinácia toho, že kebyže niečo z toho zmizne, z tej ingrediencie, tak je to zrazu pre mňa o tretinu horšia pizza. Ale je tam tá tradícia, samozrejme, že to pomodoro a nejaký ten syr a tak ďalej, ale potom zrazu tam je, že ja neviem, slanina z mangalice má najobnejšia.
Hej, síce sme si dali ako zadanie, že pizza, pasta, že názov je talianske slovo, ale chceli sme sa za každú cenu vyhnúť nejakému pocitu, keď tam prídeš, že sa držíme nejakých talianských noriem, tradícií alebo toho, na čo si zvyknutý, keď ideš akože do talianskej reštaurácie v vodzovkách. Uh-huh. Ono, možno teraz, ak tam niekto príde, tak ešte nemá úplne ten pocit, že ten interiér není vo finále ešte, ale že to jedlo minimálne, napríklad v pizzi už je to vidieť, ale že pizza ináč není jediné, čo robíme. Aj
k tomu sa dostaneme.
Áno. A že nechceme sa tam držať nejakých zaužívaných proste pravidel. Že my si chceme nechať úplne voľnosť a preto aj na tú pizzu berieme to ako takú platformu, na ktorú môžeš dať čokoľvek a môže to byť v rámci akékoľvek krajiny. Veď koniec koncov niečo podobné nájdeš na celom svete, že taký flatbread proste zapečený, keď sa pozrieš. Čiže není problém. A na Slovensku aj keď malé, tak nájdeš tu veľa super ingrediencií, ktoré sa perfektne hodia na pizzu. Mangalica, čo si spomínal, alebo v prípade pepperoni. My na Slovensku by bolo nomé, že hriešne, keby si objednal nejakú pepperoni salamu zo zahraničia, kde my sme veľmoc klobásová. Iba proste stačí nájsť tú správnu, ktorá ti vyhovuje, ktorá sa hodí na pizzu a máš to. A je to zo slovenskej suroviny a kokšo od firmy, ktorá tlačí faktúry na ihličkovej tlačiarni ešte.
Inak to je sranda, keď si to načal vlastne, že hej, že súčasť toho neapolského, talianského, autentického štýlu, ktorý sa vlastne v Bratislave presadil, svojho času pre mňa bolo, že som prekvapený odrazu začal na piciach nachádzať salamu, ktorú som nepoznal. Bola to taká tá klasická neapolská červenšia s takými tými väčšími očkami a väčšími tými, jak to nazvať, proste to štruktúrou, že nebolo až také pomleté.
Áno.
A to som si veľmi pochvaloval, že zrazu tam proste nedáva niekto salamu z Lidlu, ak to mám povedať zveličene. A vy toto celé otáčate naspäť, ale samozrejme nie do takého toho praktického, pragmatického, až nekvalitného smeru, ale teda, že renovujete to nejakým slovenskými kvalitnými teda výrobkami.
jasné, že nie všetko vieme zohnať zo Slovenska, že použijeme veľa aj produktov z Talianska, hlavne ako tie salami, čo si povedal, že toto bohužiaľ sa na Slovensku skoro nedá, alebo veľmi ťažko dá zháňať nejaké fermentované salami, také, že nie je tovarensky vyrábané, a respektíve, že majú až takú naozaj kvalitu, že cítiš to v chuti. My na Slovensku v Čechách máme, že históriu fermentovaných salamov, ale to sú také tie nitrán a neviem jaké, že oni sú fermentované, ale není to moc cítiť v tej chuti v porovnaní s tými talianskými. Nehovoriac o hrúbke namletia toho mesa a tuku, že tam naozaj to fakt vynikne na tej pici. Čiže používame aj talianske, kde nevieme zohnať slovenský ekvivalent, ale nedržíme sa, že musíme mať talianske suroviny. Že kde to umožňuje, že zoženieme ekvivalent slovenský, tak použijeme radšej slovenský, samozrejme.
Čo je sranda, že na Slovensku vlastne tá klobása má bližšie v Taliansku k saláme oproti talianskej klobáse, ktorá vlastne je skôr také mleté meso. My sme taká krajina, kde vlastne klobása sa jedáva na koliečka, teda ak ju nie sám sebe v celku, ale že všade inde, ale teda aj v tých talianských pizzeriach, keď si objednáš, a teraz čo je to slovo talianské, salsiču?
Salsiču.
To je vlastne klobása, ktorá je vytlačená z toho črievka vo forme takých malých ako keby, že hrudiek toho samotného mesa. A aj podľa farby vlastne vidíš, že je skôr taká došedá, čo si vlastne u nás zvyknutý skôr z fašírok alebo z nejakej sekanej. Mm-hmm. A nie je vlastne vôbec červená.
Paprika.
OK.
Maďarsko.
Áno, áno, áno.
A není zaudená, to je veľký ešte rozdiel, okay. Že Slováci majú radi tú udenú chuť a na pici to je extrémne samozrejme chutné. Uh-huh. Ale zase, že môžeš použiť aj to, nedá sa povedať, že jedno je dobré alebo zlé, proste niekedy máš chuť na to, niekedy na to. Mali sme aj so salsičou, tu zase nedávalo zmysel kupovať salsiču, čo je v podstate, že mleté bravčové meso nejako ochutené, tak sme proste zavolali kolegom do Roxoru, že či by nemohli spraviť salsiču pre nás a oni, že však spravíme rovno aj taký burger z toho, keď už to budeme robiť a mali sme aj v Roxore, aj v OG salsiču. A chutila, že perfektne, veli sme, že čerstvá, úplne, že mali sme presný záznam o tom, že odkiaľ je meso, ako sa spracoval, keď ho použijeme. Proste krása. Ušetrili sme kopec emisí za donášku, ale tak stále.
A teda tá výsledná podoba tých píc, teda tých kombinácií, ktoré sú na nich, vrátane teda toho vždycky, ako to ja cítim, jedné také tie veci, ktorá je tam taká, že keď si to čítaš v tom menučku, tak vlastne jedna vec si tam vždycky trošku vyskočí. A teraz nehovorím, že to je nejaká halus typu, ja neviem, broskyňa alebo niečo podobné, ale je tam na každej sa mi zdá, že je niečo také jedno, také akoby zaujímavé. To vlastne ako vznikalo? Toto bol tiež nejaký taký ten testovačka, alebo si na to išli čisto vedecky, matematicky, že ja potrebujem tam niečo slané, niečo masné, niečo cheesy, mliečne a niečo povedzme aspoň relatívne fresh, alebo to čisto bolo len že vkus, že proste ja neviem, jedol som 300 píc rôznych v živote a najviac mi chutili tie, ktoré boli proste poskladané takto.
Keď chceš si dať ako zákazník ja neviem, že pizzu so šunkou a s kukuricou, tak máš v Bratislave alebo hoci kde stovky možností, kde si môžeš dať. Každý chutí trošku ináč, ale že keď si chceš dať niečo také, že dneska mám chuť na niečo, že feeling lucky, jak sa hovorí, tak tých miest už je menej, ak, že nejaké sú. A práve tam vidím priestor pre našu kreativitu, ako tú kuchársku a zároveň aj je to osvieženie pre prácu kuchárov, pracovať s nejakými netradičnými surovinami. A ten proces je úplne jednoduchý. Človek ide do obchodu nejakého, pozrieš sa, čo tam majú, aké veci. V zásade v obchode môžeš dať asi 90% surovín na pizzu, že môžeš ich použiť. Tak iba si povieš, že toto sa mi páči, vyskúšam to, možnosť do toho príde nejaká spomienka z pamäte, že toto som videl tam skombinované s niečím pri úplne inom jedle a je na svete nejaká pizza. Samozrejme, to musíš vyskúšať.
No.
Ale pri pici je to oveľa jednoduchšie, ako keď sa vymýšľa burger, že je to oveľa kompatibilnejšie, sú tam tie ingrediencie.
Ponúka to väčšiu takú asi rôznorodosť.
Určite.
Robíte aj Hawaii badové? Teraz si ma nepamätám.
Ešte nie a samozrejme neprejde týždeň, že by sa na to niekto nepýtal.
No ja sa pýtam na to tento týždeň.
Hej, je to v pláne, ale ešte, že nechceme to robiť tým zase klasickým spôsobom. Chceme ten ananás nejako upraviť najprv a určite z konzervy, aby to malo hlavu aj peto, aby sme si za tým stáli, že je to kuchárske umenie, len pachnuté z konzervy na
pici. Áno. A čo sa to myslíš vlastne o pici Hawaii?
Ja to akože nejako neodsudzujem.
Ja to milujem.
Viem o tom, si tým známy. Neodsudzujem to, veľa ľudí to má rado a asi nielen na Slovensku. A keď to niekomu chutí, že není dôvod, aby
to bolo ako mne to príde tak, že dobre, že môžeš mať také tie všelaké pseudo dôvody internetové, že neviem, že to je, sa to nejak nehodí, ale že mi sa na tom ananáse zdá, že tam sú že funkčné veci, že je tam taká nejaká šťavnatosť, je tam tá kyslota. Čo sa týka sladkosti, tak ešte neviem, či som, ak dobre, keď hovoríš o tých konzervových ananásoch, tak samozrejme, ale keď je to proste dobre spravená pizza Hawaii z dobrého ananásu, ktorý je pokiaľ možno čerstvý, tak sa mi ešte naozaj nestalo, že by na pizzi Hawaii bol ananás tá najsladšia vec, oproti napríklad pomodoru, alebo proste niečomu takému. Čiže toto mi len tak príde také na tom zvláštne
akože, riešiť. Podľa mňa ten hala je trošku taký, že acquired taste na Slovensku, že od detstva to ľudia jedávajú a potom už majú že pocit, že im to chutí a že asi všetkým to musí chutiť, ale asi neviem, že tak sú horšie veci podľa na pici, ako že hranolky. Presne. Alebo to mi tam vôbec nedáva
zmysel. Za mňa cibula. Cibula, ktorú dáš na pizzu, ktorá vlastne nie je ani čerstvá, ani ešte tak urobená do takéhoto bodu, kedy urobená cibula začína byť dobrá, tak mne to je vyslovene. A preto to akoby, že nemám rád, ale teda v Don Quixote napríklad si musím pýtať bez, lebo oni to tam dávajú skoro všade. A ľudia to milujú zjavne, akoby mne stačí, že prejde čašnička okolo mňa s pizzou, na ktorej je cibula a ja si zrazu rozmýšľam, že prečo som išiel na pizzu.
Tak má pocit, že cibula je menej polarizujúca ako ananás na pizzi.
Zjavne, hej.
Ale zase každý je iný a prečo máš tam 10 pizz, ktorých si vieš vybrať niekde až 30,
určite,
takže
určite.
Niečo si...
Akože ja som ten posledný, kto by chcel byť nejaký nacielen, akoby, že ma ten princíp to ma fascinuje. A to, čo vlastne vy ešte máte na tých toppingoch, relatívne unikátne, akože nie jedinečné, lebo však existuje to, že nedávate bazálku, ale dávate vlastne bazálkový, čo je to olej asi, hej?
Dá sa povedať, že je to bazálkový olej. Je to skoro pesto, ale nie je to pesto ani ne olej. Je to v podstate, že bazálka s olejom, hlavne s nejakými ďalšími vecami. A je to v takej forme, že dlhšie ti to vydrží krásne zelené, kdežto bazálka ako list je veľmi krehká. A zároveň, keď dáš tú bazálku ako vo forme listu na tú pizzu, vo väčšine tých napolských pizzerií aj vo svete je to také, že tam dajú 2-3 listočky.
Áno, áno, áno. Sem tam a to ešte preháňaš.
No, hej. Nie. Proste nemáš to na dvoch rizoch, hej. A tá naša má výhodu za mňa, že vlastne ju cítiš od kraja po kraj skoro, že na každom skoro súste, že tam, kde to má byť cítiť, tak to je cítiť. A ešte máme jednu vec, ktorú možno si nezachytil, takú úplne špecifickú, ale ona veľmi prispieva k celkovému dojmu, že aká tá pizza je, že my nepoužívame semolínu na rozhrabanie cesta, ale normálne, že detskú krupicu, ktorá je už že brutálne hrubý kaliber tých zrniečok a vlastne ona je taká až ostrá na jazyku, keď to možno niekedy pamätáš.
No? To je taká tá vec, že vlastne na pici, keď máš ten okraj, máš taký drsný, ale vnútri ako keby už je krásne vláčna jemná a je to preto, že to cesto máš krásne vláčne jemné, len potom ho nie že miesiš, ale potom ho vlastne finalizuješ, rozrávaš do toho tvaru na niečom ako semolina, alebo teda vo vašom prípade krúbica, aby si to proste urobilo taký ten drsný šmirglík.
Hej, jednak sa to trošku ľahšie, mám pocit, že rozraba, že ono to má ako keby, vieš, keď posúvali tie bloky na pyramídu na drevách, takže niečo také sú tie krupicové ďobky a keď sa ti to upeče v tej peci, tak vlastne ono to vytvorí taký mikrovrstvu medzi povrchom, keď tú pizzu vyberieš a tým cestom, čiže že sa až tak rýchlo nesparí tá pizza, že vytvorí takú chrumkavejšiu, odolnejšiu vrstvu na spodu.
To je dáva zmysel.
Na začiatku sme mali pár takých komentárov k tomu, že prečo je to také, že prečo drsne, že strašne veľa. Teraz už ako keby niektorí ľudia to vyslovene hodnotia ako pozitívne.
No toto je nejak sranda, že mám taký pocit, že ľudia málo kedy sa zamýšľajú pri týchto veciach, že oni tie jedlá vlastne vnímajú ako niečo, čo je buď dané, alebo že keď to je trošku iné, tak je to aj tak vlastne nejakým spôsobom, ja neviem, proste vymyslené. Ako keby, že viac vkusovo a emotívne a málo komu vlastne napadne, že koľko vecí v jedlách vlastne sú funkčné, že vlastne tam plnia nejakú funkciu, že nie je to len o tom, že ty máš teraz rád, ja neviem, kyslé uhorky, lebo máš rád chuť kyslých uhoriek, tak ich dáš do tataráku, ale že sú tam preto, aby tam proste bola nejaké spektrum chuti, teda že potrebuješ to mesne nejakú kyslotu, tak to vyriešiš teda buď kaparmi, uhorkami alebo niečím iným, ale že nie je to ako keby, že ľudia jedia tatarák s kyslými uhorkami alebo s tými kaparmi preto, lebo im chutia kapary, ale proste, že tie kapary niečo urobia v tom celkovom nejakom finálnom v tej podobe toho. Takže to asi je asi niečo, čo aj vyriešite.
Tomu sa hovorí to kuchárske umenie, že dáš tam vec, ktorú bežný človek si ako keby nevšimne a v celkom výsledku ti to dá ako naozaj krásny kúsok umenia. Napríklad pri pici je dobrý príklad pomodoro, alebo ten paradajkový základ, že tam máš zase miliardu receptov aj verzií, kto čo používa od pretlaku po nejaký mix s kečupom, niekto to varí, niekto to dá surové, niekto to pasíru, niekto len to v rukách roztlačí, zase vieš si ulietnúť a my sme takí fanúšikovia zase tých kyslejších chutí, že zoberieš si, že dobre, idem dávať pelaty, že sú konzervované paradajky, sú akože z Talianska, majú veľmi podobný tvar, ale každá konzerva, každý dodávateľ iný chuťový profil. Ešte sa to dokonca líši počas roka, že ako to chodí, že z ktorej časti pola to oni zozbierali, niektoré sú sladšie, niektoré kyslejšie, že to je úplne normálne, že keď niekedy tá pizza chutí trošku sladšie, niekedy kyslejšie, vďaka tým paradajkám hlavne. Áno. No a my sme teda zvolili takúže kyslejšiu verziu, lebo to tak zase pekne dotvára podľa mňa celkový obrázok, celkové jedlo.
To si mi krásne nahral, lebo ja som si naschval pomodoro, nechával úplne nakoniec, lebo ma úplne najviac fascinuje u vás. Akože je to jeden z hlavných dôvodov, prečo milujem Oji, to vaše pomodoro, A ja som si vlastne zrazu uvedomil, že to môže byť kľudne kontroverzná vec, lebo, a teraz sa priznám, moje žene nechutí v OG pomodoro. Že ona vlastne, ja som ju naposledy raz vytiahol k vám, to asi už bolo vlastne naposledy, keď si ešte ona myslela možno, že to, neviem, na mieste bude trošku iné, ale že akoby čo potom z nej vyšlo, že ona má veľký problém s tým pomodorom a mne dovtedy by mi nenapadlo, že ono je nejakým spôsobom iné. A potom, keď som nad tým premýšľal, tak vlastne mi napadlo, že aj keď mňa nejako neruší a tým pádom vlastne ja ho beriem len ako z takého nejakého spektra toho, ako môže pomodoro chutiť od nejakého úplne fádneho až po nejaké úplne fantastické, kde akoby jedno môže byť kľudne sladšie, jedno môže byť kľudne kyslejšie, jedno môže byť kľudne, neviem, umamiovejšie.
Áno, áno.
Ale že pre mňa to je akoby že nejaký výraz a nejaký charakter toho, že ktorý dokážem oceniť kľudne v rôznych podobách, tak zrazu mi tam ako keby, že docvaklo, že niečo na ňom je také špeciálne. Čiže je to iba tým druhom paradajok?
Oni, keď sa konzervujú, tak myslím, že tam pridáva aj nejaká prareková šťava a stabilizátor nejaký pH je kyselina citronová, aby to teda bolo trošku kyselé, ak nie sú tie prareky dosť.
Okay.
Čiže oni to ešte ako keby dokyselujú a v tom výsledku to teda môže byť aj sladšie, aj kyslejšie. A samozrejme veľa tie paradajky, že keď ich, my ich rozmixujeme, že tá dužina pridá k tomu svoju špecifickú chuť. No a máme radšej také kyselé. No ale zase, ako nehovorím, že jedol som aj lepšie, ale to boli zase tí kokšo od nejakého typka, čo mal kamoša na Sicílii v nejakej dedine a tie paradajky boli také, že extrémne veľa slnka a sucha, že oveľa ešte viac paradajkovejšie a viac umami, ako sa hovorí o tých z Neapolu, z Upeťa Sopky, že tie sú fajn, ale tieto boli, to bolo niekde v Kodani, že jedol som už lepšie, tie nevieme zohnať.
Teraz som si spomenul, mal som tu aj Otava Šáka z Essensu, z Lohovca, ale nie slovenského Lohovca, ale na Morave. Je šéf-kuchárom fine diningovej reštaurácie Essence a tam som mal úplne najbrutálnejší zážitok s rajčinou, aký som kedy v živote mal, čo by mi by v živote nenapadlo, ktorý vlastne spočíval v tom, že on tam akoby, že má, a myslím, že sherry rajčiny to boli, že ktoré vlastne rozmixuje a zmrazí a potom vlastne ich nechá pomaly roztápať a zachytáva vlastne iba tú priezračnú, už som to tu veľakrát hovoril, čiže veľa ľudí už teraz dvíha obočie, a vlastne zachytáva iba tú priezračnú vodu z toho a nezachytáva to farbivo. A potom vlastne, akoby, neviem, či to ešte nejakým spôsobom spracuje, ale tá voda, ktorú má, tak potom on ju znova použije tento raz s čerstvými a živými paradajkami. Čo vlastne taký dyš tam bol za mojich čias, keď som tam ja ešte bol, že to bolo niečo na baze proste ňoky, nejaká bazalka a rajčiny teda. Čo ja som vtedy, mi skoro vyletel dekel, že vlastne som netušil, že môže akoby, že rajčina chutiť takto rajčinovo. Potom som zistil, že teda ten hack spočíva v tomto, že vlastne je to akoby si ju skoncentroval, ale zároveň ponechal čerstvu, čo akože je úplná, že mágia. Ale že vlastne toto ešte vlastne môže byť úplne, že svet experimentovania s pomodorom.
No,
pri píciach.
Je dobré takto uletieť do ríše romantickej a povedať si, že ako to môže byť, ale to môže fungovať v nejakej fine diningovej reštaurácii, kde tých porcií robíš zo pár a tak,
okay,
ale
okay,
akože keď sa bavíme o tom, že proste minieš, ja viem, za deň, že 40 kg paradajok, tak to ako keby si mal vyrábať toľko v tomto prípade tej vodičky paradajkovej a ešte to primiešavať, to je veľmi...
A nevieš si predstaviť, že by ste urobili v OG taký, že špeciálny večer, že kľudne za veľa peňazí, kde by ste ako keby všetky veci, ktoré netvrdím, že musíte nevyhnutne mať, ale že ako keby kde by ste použili všetky veci, ktoré vlastne by bolo príliš neekonomické robiť na dennej báze pre bežných zákazníkov, pretože by proste sa klasicky po slovensky nasrali, že prečo moja pizza stojí 25 eur, ale že zrazu by ste tam akoby skúsili urobiť takýto nejaký level?
Čuduj sa svete, už sme mali dve takéto akcie.
Okay.
A boli také undergroundové.
To si vlastne vravo, že jedna bola s tými sírečkami to, a
áno,
s tým starým, uvodzovkách starým cestom.
Presne tak. A vlastne bolo to v spolupráci s takým importérom olivových olejov, čo vyhrávajú svetové súťaže. A olivový olej ako v zásade funguje s veľa vecami, nielen s talianskými, ale s tou pizzou a cestovým je úplne super. A my sme pripravili všelijaké takéto halušky, presne ako si hovoril s tým paradajkami. A on doniesol ešte nejaké od Adriaovcov sféry z olivovej šťavy, čo sa že sú z michelinských nejakých reštaurácií, že ako taká molekulárna gastronomia, že boli tam aj takéto srandičky alebo nejaký kaviár z balzamika, neviem koľko ročného, že boli tam takéto presne srandičky, čo vieš jednorazovo spraviť. A to určite je dobrý nápad na formát.
Lebo narážam na to, že kým pred tromi rokmi alebo dvomi rokmi, alebo neviem, že po covide vlastne už mám problém s počítaním rokom, že čo bolo pred koľkými rokmi, že povedzme pred tými tromi rokmi, vlastne pre mňa bol vrchol ako keby tejto špeciálnosti to, že bola nejaká bufala mozzarella vlastne na pici. Teraz neskôr vlastne už som sa prichytil pri tom, že keď mám vlastne takéto nejaké nutkanie a takýto pocit, tak si objednám z burrata, čo je vlastne tiež ako keby... Ale stále je to vlastne len o tej autentickej súrovine a že vlastne sa dostávam do takého štádia, keď už som tak rozmaznaný, že vlastne podvedome, akoby, že sa mi žiada zažiť niečo, čo nebude už úplná halu, že nebude to proste, že pizza s kaviárom alebo proste niečo také, akoby, úplne netradičné, ale že niečo ešte vlastne v tej sfére toho jedla, ktoré tak milujem, že zažijem znova ten pocit, že tam je niečo, čo tam patrí, ale zároveň som to v živote takto nejedol. No?
Určite sú tie možnosti nekonečné a akože nevylučujem nič, pizza s kimči je určite jedna z vecí na pláne a že tam môžeš si fakt, že urobiť tú pizzu na akúkoľvek kuchyňu, myslím kuchyňu nejakej krajiny, aká sa ti páči. Len treba na to čas.
Áno.
Takže to je...
Pizza
asi...
s držkami. Lampre do
to
pizza.
Víš, toto je zase niečo, čo ja akože neviem oceniť. Okay. Držky. Tak môžem spraviť s držkami a s cibulou a uvidíme, že či sa...
Nie, bez cibule, bez cibule, bez cibule. OK, posúme sa ďalej, aby sme to ešte stihli. OG začal robiť nedávno cestoviny, ktoré sú vlastne podobne ako vlastne tá pizza, ktorá teda vykazuje určité znaky nejakého špeciálneho prístupu a nejakej pozornosti a nejakého premýšľania o tom, či už o surovinách alebo celkovom teda výsledku. Tak niečo podobné sú aj tie cestoviny, aj keď sú teda oveľa tradičnejšie, že ten výsledok, keď ho máš vlastne na tanieri, tak akoby nie je to o tom, že tam zrazu, ja neviem, že je niečo inak, ako si zvyknutý, ale zároveň to je na tom fantastické, pretože na to, že ste vlastne slovenský podnik a predpokladám, že aj tieto cestoviny ste si vyvíjali bez nejakého zásahu od nejakých tajných talianských mafií a krúhov proste, ktoré strážia kvalitu cestovín, tak sú za mňa akože úplne fantastické. Pritom sú teda domáce. Asi ten proces bol teda predpokladám, že rovnaký, že keď ste si povedali, že je poďme robiť cestoviny, tak ste si teda naštudovali takú čo najlepšiu možnú podobu a tu ste potom skúšali a potom ste s tým boli spokojní aj takým tým objektívnym, prísnym nejakým pohľadom a potom ste to vlastne uviedli. Ale predsa len tie cestoviny asi sú také náchylnejšie na taký ten talianský nacizmus gastronomický. Nielen teda od samotných Talianov, ale aj od slovenských návštevníkov.
Áno, ale zase treba povedať, že vieš, aj keď sme začínali s pizzou, alebo keď sme začínali s burgerami v roku pána ešte, tak tie kombinácie boli naozaj také, že bežné. Že začneš niekde, kde nájdeš ten svoj smer a potom si ideš vyhodiť z kopytka. Čiže teraz ešte s tými cestovinami začíname a nedá sa úplne povedať, že toto je naše posledné slovo.
Okay.
A určite máme aj pri tých cestovinách plány, že vyjsť z tých vyšlapaných kolejnic a urobiť tam nejaký trošku bordel. Zase cestoviny môžeš sa držať talianských receptúr na tú pastu, alebo môžeš ísť do Ázie, kde máš zase milión nudlí rôznych typov a tam zase nevidím ja problém, že máte také alebo také. Či už nejaké, že bang bang noodles, že garlic chili sauce, čo je v podstate, že azijský ekvivalent alio olio peperoncino. Len zase máme proste nejaký ten proces, aj hlavne v kuchyni, kde sa to ešte stále ako dobudováva, to naše kuchynské zázemie a pomaličky teda skúšame aj ďalšie veci. By som dodala, že pri tom vývoji cestovín to bolo trošku inak ako pri pici, že tu sme mali kolegu nového, ktorý sa tomu venoval sám, čiže to nie je moja robota. Ja som tak akoby, že sme diskutovali, že ktorým smerom, že túto pridať tohto, toto dlhšie variť a tak. Lebo teraz máme dve mačky v ponuke, obidve sa varia, že 2 alebo 3 hodiny, že také dlhé varenie, že na tom si aspoň potrpíme, že keď máš kvalitnú pastu, tak potrebuješ k tomu mať veľmi kvalitnú omačku a niektoré omačky talianske proste sa musia variť, že hodiny, aby sa v nich prebudilo to, čo by si dostal od babky, keby si mal taliansku. Takže zatiaľ je to taký základ, by som povedal.
Ja, to je sranda, čo si vlastne povedal s tou Áziou, že to je úplne fascinujúce a teraz neviem, možno odpoveď je úplne jednoduchá, niekto mi to teraz napíše, ja budem zavola, ale že vlastne môžeš mať ázijské cestoviny, ktoré sú akoby navlas podobné talianským, to znamená, že sú z pšenice a teda sú akoby aj vizuálne veľmi podobné, ale ja mám taký pocit, že ich nevieš zameniť, že nevieš zameniť, teraz nie ramenové rezance, lebo tie sú špecifické tou alkalickosťou, ale že máš klasické, neviem, že udon rezance, ktoré sú pšeničné a nevieš ich zameniť za špagety a nevieš urobiť akoby, že bolognese s tými udon rezancami, lebo zrazu by tam, ani by si to nemusel podľa mňa nikomu hovoriť, ale ja by som to minimálne podľa mňa spoznal.
Nemal som nikdy udon rezance také, že čerstvé, také, čo robia niekde v Japonsku, väčšinou len tie, čo dostaneš na Slovensku. A my sme urobili také, dúfam, že ti nevyfúknem otázku, že...
Kúdne.
Volajú sa originál z taliančiny piči a oni sú šúlané.
Čakal si, že sa opýtam na piči, že?
Mohlo by to byť jeden z otázok. A je to vlastne, že vyšúlané cesto, keď si robia deti z plastelín hadíkov. Že presne tak sa robí tá cestovina. Ona je vyslovene určená na to, aby si ju vyšúlal a hodil rovno do vody. Že vtedy je
najlepšie. A sa naše šúlance len ich nepokráš.
A bez zemiakov.
A bez zemiakov, samozrejme.
No a vo výsledku mám pocit, že to veľmi pripomína tie udon rezance, ktoré si dáš tu v nejakej, nejakom hľadiskom bistre. Čiže tam úplne napríklad aj veľa ľudí to povedalo, čo to ochutnalo, že ty kokos, že úplne by som si to vedel predstaviť v Sohu, vieš, že ako udon. A pritom tá výroba je úplne triviálna.
Ja som toto mal naposledy, keď sme boli v Hrušove na festivale a boli tam pukanské párance, to znamená pukanské, znamená z obce Pukanec. A tamto vlastne tie ženy, aj muži, ale teda také tie žienky v tých krojoch, to tam priamo robili. A robili to len v takých úplne základných protoslovenských kombináciách, že jedno bolo so zemiakmi, tuším, a jedno bolo s brindzou, alebo s tvárohom dokonca. A keď som to jedol, tak taká tá mazlavosť a taká tá nerovnosť toho povrchu. A ja som strašne sa mi žiadalo to, akoby, že zažiť s nejakou talianskou kombináciou. Dokonca mi pritom napadlo, že akýby toto bol parádny cukemen. Že vlastne toto celé si namočiť do nejakého ramen vývaru, ideálne tonkocu a proste takto si to vychutnávať. Dokonca mám teraz taký plán, že si fazolovicu s tým urobím. Že vlastne vyslovene s týmito, že namiesto rezancov.
Presne, ja sa vždy sa zamýšľam, že kedy konečne niekoho napadne to spojiť, že tieto trhance, parance slovenské sú presne ináč, akože úplne rovnaký recept, ako sa robia niektoré azijské nudle a že majú presne tie charakteristiky, ale prečo tí Slováci tam dajú len tvaroh, alebo že mag, alebo že prečo nebachnú brutálnu azijskú mačku, že to úplne by bolo mega.
Podľa mňa je to vidieckosťou, že vlastne je to vidiecké jedlo, ale nie teraz akože bez nejakých týchto, že je to vidiecké jedlo, čo tradične na Slovensku znamená, že ako keby nemôžeš mať vidiecké až folklórne ľudové jedlo z vidieka, ktoré vlastne bude mať viac ako, ja neviem, 5 ingrediencií. To už sme potom akože pri tej buržoázii mestskej, že kde máš tie knedlíky a tie sviečkové a tie, ja neviem, niečo aj slovenské poviem, kľudne nejaké španielské vtáčky, teraz neviem, čo to je slovenské, ale hej, že to vlastne by mohlo byť takéto zmierenie také tých dvoch Slovensk, že vlastne toho mestského a toho vidieckého, že vlastne zoberieš tie párance a reinventneš na nich kľudne nejaký stroganov alebo niečo takéto proste. A zase teraz, keď som sa na tým druhýkrát zamyslel počas toho, ako som to hovoril, tak taká fazolovica, ktorá má milión síce ingrediencií, ale dobre, je to Eintopf, čiže je tam akoby, že taká tá ľudová praktickosť v tom nejakým spôsobom zastúpená, tak to je na druhej strane ako keby vec. Ja som mal, chcel som to tajiť a dať to až von s nejakým rozkom, ale tak podcasty počúva menej ľudí, než ma sleduje, že teraz si zdokonalujem, občas to robím, že fazulovica, ktorá je vlastne suchá, že je bez tekutiny. Mm-hmm. Že akoby, že urobím si fazulovicu, že je to presne všetko to, čo sa robí do fazulovice, ale akoby nepoužijem tam toľko vody a na záver ešte aj tú, čo tam je, akoby, že zredukujem, že dám mu proste preč. Je to extrémne slané, že toto musím nejako vyriešiť, lebo to, samozrejme, že tam, keď sa skoncentrujú tie šťavy z tých udených miaz a podobných vecí, ako klobás, tak tá sol sa vlastne nikam nestratí, tá tam zostane. Ale presne toto, že takú tú, že fazulovicu, ktorú vlastne musíš trošku ešte zoškrabať z toho dna, že to, je to až takto koncentrované. A ultimátny môj cieľ, čo som ešte neskúsil, je, že urobiť to na tých párancoch. Že urobiť vlastne taký ten čínsky typ cestovín. To znamená, že s niečím veľmi, veľmi výrazným, až takým akoby nie nepríjemným, ale takým, že vyslovene, že ti to ovládne celý mozog. Keď si to až do úst.
Silné.
Áno, áno. A kľudne aj štiplavým, kľudne tam dá do toho aj to čili nejaké. Ale urobiť to vyslovene ako taký ten ázijský typ rezancov, paradoxne s parancami, ktorý ako keby, že celá tá funkcia toho bude, že to má len obaliť tie cestoviny, ale nemá to v ničom plávať a potom okolo toho tam má byť kľudne tie veci, ktoré zakusuješ.
Jasné, alebo zobrať tie parance, alebo akékoľvek iné slovenské rezance a spraviť ako keby, že zredukované halasle k tomu a máš brutálnu rybaciu omáčku s cestovinami. Nie je to polievka.
Ale držkovú. A držková sa nie je s rezancami, hej, že to už bolo teda travesty.
Rezance z držiek sú tiež dobrý nápad.
A to bol môj ďalší nápad, ale okay, to tiež má ultimátne. Nie, to je ďalšia vec, ktorú mám zatiaľ v hlave, ale ešte som to nevyskúšal, že urobiť si tonkocu ramen, ku ktorému si vlastne dáš tie bravčové držky, to sú hovädzie držky, pardon, čiže trošku to akoby, že hej, tú biológiu tam trošku narušíš. Ale že nakrášie na tak tenké plátky tie držky, že vlastne akoby, že potom keď to zamiešaš s tými alkalickými rezancami, tak to nevieš oddeliť a že vlastne srkáš akoby naraz rezance a držky. To je niečo, čo mi spôsobuje nekalé myšlienky.
A slovenský ramen bol zrodený.
A slovenský ramen, to mám potom ďalšiu teóriu, ktorú tiež, to už som asi ja hovoril, že vlastne môjim takým veľkým snom a cieľom, ale na to asi budem potrebovať nejakú skúsenosť kuchára, je vlastne urobiť tonkocu ramen, ktorý vlastne je slovenská fazolovica jedna ku jednej. Že vlastne máš tam tonkocu vývar, máš tam rezance, kľudne aj široké, ale teda alkalické, nech to je ramen. A máš tam všetky tie nejaké ďalšie veci, že nie je to moc rybacie, že neuletíš si tam až tak s tými nejakými rybacími prvkami. A máš tam kľudne to čašu, ktoré vlastne v slovenskej verzii je vlastne koleno udené, posmahnuté. A to, čo vlastne celá tá genialita na tom, teda aspoň v mojej hlave je, že vlastne miesto misopasty tam urobíš fermentovanú fazulu. Či už na pastu, alebo na veľké kúsky, alebo kľudne aj ako samotnú fazolu, to neviem, či sa dá vlastne fermentované, ale že to bude vlastne tá zložka, že nahradíš soju fazolou a vlastne tým pádom si urobil slovenskú fazolovicu, ktorá je tonkotsu ramen.
Toto je presne dobrý námet na nejaký jeden večer. Tak. Výroba by zabrala rok života niekoho.
Toto je to, jak to ja milujem, že vlastne, že ja nikdy nebudem variť tak dobre ako ktorýkoľvek šéf-kuchár, ktorý vlastne ustojí vlastnú reštauráciu, lebo však logicky. Ale že vlastne ja som si v tomto objavil ten, že to, čo jediné ja viem mať ako tú akoby, že vec navyše je, že ja si môžem dovoliť urobiť jedlo, ktoré vlastne bude trvať 5 hodín a bude strašne drahé na jeden tanier, ktoré by sa v živote nevedelo predávať tým pádom v reštauráciách, ale ten ekvivalent tých babičkovských kuchyn, lebo vlastne to je to babičkovské jedlo, že babičky na to majú čas a je im kľudne, väčšinou teda je im jedno, koľko to stojí, resetuje, že môže to kľudne stať viac, lebo proste treba pre tých vnúčikov, ktorým by proste posledné veci modré z neba stiahli.
Jasné, dobrý nápad.
OK, čiže cestoviny v oči, že nie je finálna forma a že teda ľudia, ktorí vlastne si obľúbili tento dodatok na jedálny listok, tak akoby, že môžu sa tešiť na to, že teraz, keď najbližšie mesiace budú chodiť pravidelne kľudne na tie piči s tým, teraz dúfam, že Spotify mi nedá R-ko, či E-čko, či...
Skús povedať tak píči, to je niečo iné.
Píči, ale to znie nejak české.
České.
Píči. To znamená, že vlastne ľudia si budú vedieť chodiť a všímať si tam teda nejaké upgrady. Alebo to chcete robiť tak, že potom zrazu urobíte proste cestoviny 2.0 a bude to celé úplne inak.
No a myslím, že tak bez nejakého teroru to zmeníme v menu a dáme post na Instagrame, že máme aj toto nové a ľudia si k tomu nájdu cestu. Myslím si, že cestovinová hra v Bratislave stále je ešte že slabá.
Presne.
Že není tu silná konkurencia a preto čokoľvek lepšie vynikne.
Snažím sa natchnúť tých ľudí čo najviac. Zatiaľ sa mi to nedarí ako za hamburgrami a s pizzami, ale presne, že cestoviny, ktoré... Lebo to je podľa mňa ten problém na Slovensku, že na Slovensku, že budem zvyknutý na také tie úplne že basic cestoviny, o ktorých vlastne nič poradí nečakáme, že sú ekvivalent toho, keď si doma na to vykydneš morkadelu. A potom ako by máme ten opačný pol, také tie prezdobené, také tie strašne, to, čo si tie slovenské reštaurácie myslia, že sú fancy cestoviny, ale že chýba nám takéto proste, že dojdeš v Taliansku do nejakej maličkej trattorie a dáš si cestoviny, ktoré vlastne sú vlastne gebudzina na prvý pohľad, ale keď ich párkrát ochutnáš, tak už potom nedokážeš to mať inak ako gebuzinu, že už to vyslovene sere, keď to vyzerá príliš dobre, lebo proste ti niečo v mozgu hovorí, že to nebude také dobré ako tie, čo si zažil niekde proste v Ríme alebo v Miláne alebo v Neapoli.
Presne tak. A ako v podstate nevadí mi, keby tie cestoviny aj že vyzerali dobre, jak hovoríš, ale že bola by tam dodaná aj tá chuť k tomu, tak, ktorú tak, máš tak. Od talianskej babičky.
Perfektné. Ja som mal aj v pláne, že niečo aj z Roxforu prebereme, ale nemusíme na čo, však na to kľudne môžeš sa potom zastaviť niekedy na budúce. Inak v Roxfore všetko v poriadku, ste spokojní?
V Roxfore všetko v poriadku, samozrejme.
OK, čiže choďte aj samozrejme do Roxforu a teda ak sme vás nabudili týmto hodinovým debatovaním, teda minus nejakých pár minút na úvod o Roxfore, o piciach a cestovinách, tak rozhodne choďte zistiť, že či aj s vami urobí tá pizza a tie cestoviny v OG, to, čo robí teda pravidelne so mnou, ak máš čokoľvek, čo by si ešte chcel k tomu dodať.
Iba to, že aby sa ľudia nebali ísť do podzemia.
Yes, dobre. Ľudia, nebojte sa ísť do podzemia, nech to znamená čokoľvek. Mimo takých nelegálnych vecí, to nerobte. Ale do podzemia v reštauráciách kľudne choďte. V slovenských. V Rakúsku nechoďte do podzemia. To vám nedo pivnic, to môže byť tak celkom triky. Dobre, tak veľmi pekne ti ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie.
Ja som Čoje a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.